Coa aprobación que pretendemos que vai a Xunta de Goberno deste mércores, vamos a conseguir por varias cousas. En primeiro lugar, dar resposta a unha necesidade derivada xa do ano 2013, cando quedou suspendido a tramitación do expediente, porque nos requería a Consellería de Vivenda ou a realización dunhos estudios hidrolóxicos e hidráulicos nos ámbitos dunhas cauces fluviales. Isto é o que se leva a aprobación na Xunta de Goberno deste mércores, é que con este trámite, sobre todo, o que vamos a conseguir é pois que a Consellería valore no conxunto o 5% restante do planeamento da cidade de Lugo. Isto que vai a significar para os cidadáns, principalmente, pois, en dous ámbitos. Por unha parte, no ámbito da zona rural, no ámbito do rural, pois, hai como unhos 70 núcleos pendentes de aprobación. Nestos núcleos estamos recibindo preguntas, a cidadanía está manifestando a súa inquedanza por como van a quedar. Bueno, pois con esta aprobación de todos estes núcleos será posible que o desenvolvemento dos mesmos dun xeito sostible, dun xeito ordenado, e sobre todo nos permitirá pois fixar población no núcleo rural, algo moi importante para este concello. Por outra banda, outro dos aspectos a desenrolar son os suelos urbanizables. Suelos urbanizables que principalmente, o que agora mesmo queda por aprobar, está no perímetro da contorna urbana. Isto nos vai a permitir pois, o desenrolo das vías de comunicación, da integración desas zonas da cidade co resto da cidade dun xeito ordenado. Así mesmo, o planeamento, a ordenación deste territorio, vai a permitir que a cidadanía finalmente poida dispoñer de espacios de uso comunitario, espacios destinados a equipamentos deportivos, espacios destinados a equipamentos sanitarios, socioculturais, algo que é necesario para completar o desenvolvemento da cidade no seu conxunto.